بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترم أبالار سنگلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگون سيد محترملار بلن اقيدين حديثمز اشبو مبارك آيگا نهايت دا يرشدگن برخصلت حقدا يعني سخاوت حقدا رمضان آيينين سخيلر آي حقداگ حديث Sahihlar oyi ekanligi haqidagi hadis. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ajwadan nas va kana ajwadu ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril va kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramazon fayudarisuhu al-Qur'an. Fal Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ajwadu bil khayr min ar-rih al-mursala." Ravohi Buxoriy. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat. U kishi dedilar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxiysi edilar. U zotning eng saxiy bo'lgan vaqtlari Ramazonda Jabroil uchrashgan paytlarida bo'lar edi. Jabroil u zot bilan Ramazonning har kechasida uchrashar va Qur'onni u zot bilan birga dars qilar edilar. Bas Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yaxshilik bobida barchaga barobar ishadigan shabbodadan ham ko'ra saxiyroq edilar. Buxoriy rivoyatlari. Ana bu hadis siz bilan bizga insoniyat uchun eng muhim fazilatlardan biri bo'lmuş saxovat haqida xabar beradi. Alloh taolo o'zi saxiy zot. U zotning olamga yuborgan rahmatan lil alamin sifatli payg'ambari eng saxiy inson. Biz mansub bo'lgan din ana shunday saxiylikka chaqiradigan din. Musulmon odam o'zining yaratgan Parvardigori shunday barchaga barobar, yaxshi yu yomonga, kofir yu musulmonga saxovat ko'rsatadigan zot ekani bilan bu o'zining payg'ambari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam insoniyat ichida eng saxovatli zot ekanliklari bilan va u mansub bo'lgan din insonni hamisha yaxshilikka, ezgulikka, saxovatli bo'lishga chaqiradigan din ekanligi bilan faxrlanadi. Va mana shu narsalarga, ana shunday ulug' saxiy zotga loyiq banda bo'lishga, ana shunday saxovatli olijanob payg'ambarga munosib ummat bo'lishga, mana shunday olijanob dinga munosib musulmon bo'lishga harakat qiladi. Mana bu oy siz bilan bizga mana shunday fazilatlarni o'qituvchi, o'rgatuvchi, singdiruvchi va o'zimizda mana shunday yaxshiliklarni tarbiya qilishga, shakllantirishga yordam beruvchi oydir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamda bo'lgan bu fazilat siz bilan biz ummatlarga ham o'tgan, musulmon ummatiga ham, musulmon insonlarga ham alhamdulillah kim o'tgan va bu davom etib keladi va mana shu oyda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi va bu oyda olgan bizning ibratlarimiz, tarbiyamiz yilning boshqa oylarida ham davom etadi. Saxovat haqida nihoyatda ko'p gapirish mumkin. Saxovatning o'zi cheksiz ekan, bu uning ta'rifi ham bitmas, tugalmas. Alloh taoloning bu olamni yaratishi, olamga Allohning ko'rsatayotgan marhamatlari, rahmatlari, Alloh taoloning to'xtovsiz yaratayotgan ne'matlari, bu Allohning saxovati. Biz doimo, hamisha, kechayu kunduz, har nafas Allohning saxovati, ne'matlari ichida ko'milib, cho'milib yashaymiz. Buning ta'rifi, buning shukri nihoyatda ko'p. Buning shukrini bajo qilish nihoyatda qiyin. Ammo inson agar shuni tushunsa, shunga iqror bo'lsa, shukrni boshlanishi ana shu nuqtadan bo'ladi. Inson o'zining zimmasidagi vojib va mustahab huquqlarni, o'zining moddiy zimmasidagi moddiy va ma'naviy burchlarini, insoniy burchlarini bag'rikenglik bilan, olijanoblik bilan ado etishi, taqdim etishi bu saxovat bo'ladi. Islomga xizmat qilish yoki xalqqa manfaati tegish, atrofdagi odamlarning hayotiga befarvo bo'lmasdan ularga yordam berish, yetim yesirlar, beva bechoralar, ularning hojatlariga shoshilish, yoki o'zingizning do'st yoru birodarlaringizga yaxshilik qilish, ularning ko'ngillarini ovlash, doimo adolat va haqiqat tarafdori bo'lish, haqgo'ylarni, adolatparvarlarning yonida bo'lish, o'zingizda ham shunday hislatlarni paydo qilishga intilish va hokazo. Bir qancha fazilatlar, sifatlar inson hayoti uchun, uning jamiyati uchun zarur bo'lgan bir qancha yaxshi sifatlar, mana bularni hosil qilish uchun, mana shularga amal qilish uchun insonda boshqa shartlar bilan bir qatorda iymon bilan bir qatorda saxovat ham bo'lishi kerak. Agar odamzotda saxovatdan nasiba bo'lmasa, yuqoridagi aytilgan narsalardan ham u inson mosuvo va bebahra bo'lib qoladi. Agar inson adolatni, haqiqatni, yaxshilikni yaxshi ko'raman desa, yu shunga intilmasa, demak u insonda saxovat yo'q. U insonning qalbi ana shunday tor, u insonning dilida, qalbida Alloh taolo ulug'lagan sifat, ya'ni saxiylik fazilati mavjud bo'lmasa, bu odamdan ana yuqorida sanalgan fazilatlar zohir bo'lmaydi. Inson xalqqa xizmat qilishi yoki o'zidan boshqalarga foyda yetkazishi, insonlarning haqqini, huquqini rioya qila bilishi uchun avvalo saxovat nima ekanini his qilish kerak. U qalbida ozgina saxovatdan nasibasi bo'lishi kerak. Keyingina u, shundan keyingina boshqalarga foydasi deyishi mumkin. Buning misoli buning aksida ko'rinadi. Ya'ni insonlarga zulm o'tkazadigan, ularning haqqini rioya qilmaydigan, odamlarning haqqini hurmat qilmaydigan, musulmonlarni tazyiq ostiga oladigan yoki insonlarga, oddiy odamlarga dushmanlik qiladigan, ularga yomon ko'z bilan qaraydigan odamlarni qarasangiz, ularda saxovatdan nasiba yo'q, balki ular baxil va hasadgo'y, ichqora kimsalar bo'ladilar. Insonlarga ziyon qiladigan, odamlarga zarar yetkazadigan, xalqqa dushman bo'lib qolgan, islomga dushman bo'lib qolgan odamlarda saxovat bo'lmaydi. Ularning xulqi bilan yaqindan tanishgan odamlar buni yaxshi biladilarki, ana shunday kimsalar pastkash bo'ladilar, baxil bo'ladilar, ochko'z bo'ladilar, ular hasadgo'y bo'ladilar. Bunday balolardan Alloh taolo o'zi omon qilsin siz bilan bizni. Mana bu ulug' Ramazon oyi siz bilan bizni yuragimizni kengroq qilishga, saxiy bo'lishga, qo'limiz ochiq bo'lishga, atrofdagilarga biz beparvo emas, balki ularning dardu g'amlari bilan, ularning tashvishlari bilan ham birga yashashga o'rgatadigan, chaqiradigan oy. Bu siz bilan bizga saxovatni o'rgatadigan oy. Mana shu narsalar, bu ulug' fazilatlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tabiatlarida mavjud edi va yaxshi insonlarning tabiatlarida mavjud edi. Bu dunyoga yaxshilik keltirgan payg'ambar, u kishiga yaxshilik bilan ergashgan insonlar barchalarining tabiatlarida saxovat bo'lgan va ana shuning sharofati bilan din yashnagan, olam yashnagan. Barcha kulfatlarning asosida baxillik yotadi, ichqoralik yotadi. Odamlarning haqqini bermaslik, o'ziniki o'zi tomonidan hech narsa bermaslik, ammo odamlarning o'zida mavjud bo'lgan ularning haqlarini ham ularga loyiq emas deb bilish, odamlarning o'zlarini oddiy huquqlariga ham ularni loyiq ko'rmaslik, bu nimadan? Bu baxillikdan, bu hasaddan, bu ichqoralikdan. Ba'zi yomonliklar bilan mana shu baxillik, hasad, ichqoralik qorishib ketgan. Buning muqobilida hamma yaxshiliklar bilan iymon, rahmu shafqat, mehribonlik, adolat, haqiqat, bular barchasi bilan saxovat qorishib ketgan. Saxovat bilangina bu yuqoridagi aytilgan fazilatlar amalga oshadi va insoniyatda shu narsa saqlanib turadi. Ramazon oyida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam saxovatlari eng yuqori cho'qqiga ko'tarilar edi. Eng saxovatlari eng oliy darajada jo'shgan, qaynab toshgan payti mana shu Ramazon oyida bo'lardi dedilar Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu. Bu ummatning ulamolaridan va shu bilan bir qatorda bu ummatning eng saxiy insonlaridan bo'lgan kishilar Abdulloh ibn Abbos ham. Inson o'zining payg'ambari, o'zi ergashgan zot ana shunday inson ekanliklarini bilsa, his qilsa, inshaalloh o'shalarga ergashadi va mana shu Ramazon oyi ayni muddao, ayni bir g'animat fursatki, o'zini ham payg'ambarining xislatlari, o'zining tabiatini ham payg'ambarining xislatlaridan bahramand qilib oladigan va Alloh taolo payg'ambar islom dinimiz buyurganidek harakat qilishimiz uchun bizga qulay bir fursat, ayni bir damda turgan ekanmiz. Alloh taolo barchamizga mana shu fazilatlarni iloji boricha ko'proq nasib etsin. Inson mukammal rivojlanishi uchun, u to'g'ri tarbiya topishi uchun unga qulay bir fursat ham lozim. Ya'ni insonga yaxshi bir muhit, sharoit lozim. Farzandlarni tarbiya qilishimiz uchun ularga qulay sharoit yaratib berishimiz lozim ekanligi barchamizga ma'lum. Mana bu Ramazon siz bilan biz uchun juda ham bir chiroyli fursat, yaxshi bir g'animat, qulay bir muhit bu. Pokiza bir muhitki, buning o'sha jihatlari, ya'ni saxovat dini ekanligini biz anglab yetishimiz, bu oyda saxiylik qancha ko'p bo'lsa, savobi shuncha ko'p bo'lishini va bizni tarbiya qiladigan yaxshi bir muhit ekanligini biz anglashimiz mana shu hadislardan anglashiladi, ma'lum bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng saxiy bo'lgan damlari Ramazon deb aytilyapti. Demak, Ramazon biz uchun tarbiya maktabi va biz ko'proq atrofimizga nazar solishimiz kerak bo'lgan, boshqalarning holidan xabar olishga intiladigan, shunga bizni undaydigan oy. Yana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajvada ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril deb keldi. O'shining eng sahiy bo'lgan paytlari Jabroil alayhissalomga yo'liqqan paytlari. Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga yo'liqqan paytlari. Payg'ambarimizga Qur'oni Karimni ta'lim bergan paytlari bo'lar edi deb aytildi. Bu bilan yaxshi insonlar o'zaro bir-birlariga yaqin bo'lishlar. Inson o'zi yaxshilikni qidirishi, yaxshi mavsumlarni g'animat bilishi va shu bilan bir qatorda yaxshi insonlar, saxiy insonlar, olijanob odamlarga intilishi, ular bilan birga bo'lishi zarurligi ma'lum bo'ladi. Inson komil, yaxshi, chiroyli tarbiyali bo'lib shakllanishi, yetishi uchun uning o'zining tabiati pok bo'lishi va pok saqlanishi lozim. Ya'ni bu hadisdan oladigan ibratlarimiz mana shunga dalolat qiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tabiatlari pokiza, olijanob inson edilar. Har bir insonning tabiatiga e'tibor berilishi lozim. Farzandlarning tabiati pokiza bo'lib o'sishiga e'tibor qaratishimiz lozim. Bu bir. Ikkinchisi muhit, ya'ni Ramazon bu bizga misol. Insonning atrofini o'rab turgan muhit pokiza bo'lmasa, u insonning o'zi pokiza bo'lsa ham u bulg'anib qolishi mumkin, Alloh asrasin. Demak, uning muhitini ehtiyot qilishimiz kerak. Atrof muhitni salomat saqlashimiz degan gap-so'zlar qanchalik zarur bo'lsa, insonning ma'naviy muhitini ham ana shunday pokiza saqlashimiz zarur ekanligini ko'rsatadi bu Ramazon oyi. Uchinchi nuqta, inson kimga hamroh? Uning do'sti kim? Uning murabbiysi kim? Ustozi kim? Unga yo'l ko'rsatayotgan odam kim? Bu muhim. Agar odam yaxshi muhitda turgan bo'lsa-yu, yaxshi tabiatli odam bo'lsa-ku, lekin unga yo'l ko'rsatayotgan, unga ustozlik qilayotgan, murabbiylik qilayotgan yoki unga hech bo'lmasa kamida do'st bo'lgan, hamroh bo'lgan, hamxona bo'lgan, yo'ldosh bo'lgan insonning tabiati teskari bo'lsa, u ham bir baxti qarolikka olib borishi mumkin, na'uzubillah. Alloh asrasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalom bilan birga bo'lganlarida saxovatlari yana ham jo'sh urar edi. Bundan ko'rinadiki, biz ham yaxshilarga intilishimiz kerak. Yaxshi odamlarni qidirishimiz kerak. Yaxshi murabbiylar, ustozlarni ko'paytirishimiz kerak. Yaxshi do'st bilan birga hamroh bo'lishimiz kerak. U bizning tabiatimizga ta'sirini o'tkazadi. U bizning kelajagimiz chiroyli bo'lishiga o'zining hissasini qo'shadi. Alloh taolodan mana shu narsalarni nasib etishini bizga so'rab, bu oydan chiroyli foydalanib qolishga harakat qilmoqimiz lozim. Ushbu hadisning sharhlaridan biri Badriddin al-Ayni yozadilar, mana shu hadisda uchta ibora bor, shunga e'tibor qaratilishi lozim. Ya'ni birinchisi kana ajvadannas, ajvadannas degan ibora, ya'ni odamlarning eng sahiysi degan ibora. Ikkinchisi ajvadama yakunu fi ramazon, eng sahih bo'lgan kezlari ramazonda bo'lishi. Va uchinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hammani o'z bag'riga qamrab olib esadigan shabbozadan ham ko'ra sahiyroq bo'lganliklari haqida. Yuqorida aytilgan, bu hozir aytilgan sifatlarning yoki iboralarning ikkitasi haqida biz so'zladik. Ya'ni Rasulullohning eng sahiy inson ekanliklari va Ramazon oyining shunga munosib bir sharoit paydo qiladigan oy ekanligi. Uchinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barchani o'ziga qamrab bag'riga oladigan shabbozadan ham ko'ra sahiyroq edilar degan iboraga e'tibor qaratadilar. Ya'ni shabboza qanday? U barchaga barobar esadi. U shabboza tufayli, shamol tufayli keladigan bulutlardan yog'adigan yomg'ir barchaga barobar yog'iladi. Ya'ni u boyga ham, kambag'alga ham yog'adi. Yaxshiga ham, yomonga ham yog'adi. Tirikka ham, o'likka ham yog'adi. Hammaga, barchaga rahmat suvini ulashadi. Yoki shabboda barchaga hammaga o'zining hadiyasini ulashib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahovatlari ham ana shunday barchaga barobar edi. Boyga ham, kambag'alga ham. Yoki yana buning bir jihati deydilar, mana shu shabbodaning tezligi, shamolning tezligi. Ya'ni o'z vaqtida, kerak paytida, zudlik bilan, tezlik bilan hamma yoqqa bir pasda, bir zumda yoyilishi bor. Rasulullohning sahovatlari ham ana shunday zudlik bilan, o'z vaqtida, tezlik bilan egasiga, joyiga yetib borishi bor edi. Uchinchi jihati davomiylik. Uzilib qolmasdan bir boshlanganda o'sha orom beradigan, bir boshlanganda oxirgi nuqtasigacha yetkazadigan jihati. Ya'ni yomg'ir bir kelib yog'ib hamma yoqni serob qilib ketganidek, yoki shabboda davomli ravishda esgani kabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham sahovatlari ana shunday davomli bo'lar edi, deydilar. Alloh taoloning marhamati, ulug' rahmatlari yog'iladigan oy. Yana bir jihati Qur'oni Karimni dars qilgan paytlarida. Qur'oni Karim ana shunday ajoyib kitob. Siz bilan bizni olijanoblikka, insoniylikka, adolatga, haqiqatga, saxovatga targ'ib qiladigan kitob. Bu kitob Ramazon oyida ko'p tilovat qilinadi. Qur'on tilovat qiladigan odamning qalbi boy bo'ladi. Qalbi boy odamning keyin qo'li ochiq bo'ladi, ko'zi to'q bo'ladi. Demak, bu saxovat boylik yoki kambag'allikka bog'lanib qolgan ish emas. Saxovat qalbning boyligiga bog'liq, ko'zning to'qligiga bog'liq. Inson qalbi boy, ko'zi to'q bo'lish uchun u Qur'onga bog'lanish kerak, Qur'onni ko'proq tilovat qilish kerak va Qur'on ma'nolariga kirib borish kerak, Qur'on ma'nolarini qalbiga jo qilish kerak. Uning qalbi boy bo'lsa, ko'zi to'q bo'lsa, qalbi to'q bo'lsa, ana u boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, odam sahiy bo'ladi, olijanob bo'ladi, saxovat ana o'shandan namoyon bo'ladi, zohir bo'ladi. Alloh taolo barchamizga bu ulug' fazilatni mukammal qilib berishini so'raymiz. Bu saxovat oyining barakotlari barchamizga ilohim barobar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.